Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom svgora@svg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moj gost večeras, protojeraj Stavrofor, hađi Ljubodrag Petrović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva i osnivač pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Dobrodošli, oče Ljubo, u našu emisiju.
Bolje vas naše i Bog vam pomogao.
Vidim da su i naši čitaoci kao i slušalci prošle nedelje zaista puno posećivali sajt i čitali ono što, odnosno slušali ono što smo mi govorili, pitanja su nam već stigla, ali današnju emisiju evo da počnemo ukratko o verskom dobrotvornom starateljstvu. To versko dobrotvorno starateljstvo postoji već godinama, vi ga zaista divno vodite, puno ljudi tu dolazi, dobiju odgovore na svoje pitanja, pomognete im. Kako je ono organizovano i na koji način funkcioniše?
Ja ću morati da tako kažem od početka osnivanja, a dakle Versko dobrotvorno starateljstvo je osnovano u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj 1967. godine za vreme patrijarha Germana, blaženopočivšog patrijarha Germana. I od tada je ono radilo na svoj način, osnovano je tako, upisivani su članovi, prikupljene članarina, radilo se na ovom, na onom planu, milosrdni rad, rad sa omladinom i tako dalje. I to je dakle tako teklo sve dok je njegov svetost patrijarh bio u snazi i dok je bio živ. Odvio se taj rad u verskom dobrotvornom starateljstvu. Posle toga, dolaskom njegove svetosti patrijarha Pavla, sadašnjega, verško dobrotvorno starateljstvo je malo bilo utihnulo, verovatno zbog tog prekida, ali je ipak radilo, funkcionisalo samo sa manjim intenzitetom. 1998. godine njegov svetost patrijarh Pavle meni poverava da ja izvršim jednu tako blagu reformu verško dobrotvornog starateljstva i da ga prilagodim, dakle, savremenim zbivanjima i potrebama naših vernika i uopšte vremena u kome, dakle, živimo i nalazimo se. Tako da sam ja versko dobrotvorno starateljstvo organizovao, odnosno, tako kako da kažem, blago reformisao u 8 resora i sav program verskog dobrotvornog starateljstva je sažet i organizovan i razrađen u ovih 8 resora, dakle, kojima se versko dobrotvorno starateljstvo bavi i verskom prosvetom i milosrednim radom i zdravstvenim savjetovalištima i pravnim savjetima i savjetovalištima za štampu, za misionarski rad, za porodicu, brak i vaspitanje. Svaki resor ima svoga vođu i svaki resor pored vođe ima svoje članove pomagače, tako da se u tom smislu živi i radi u okviru verskog dobrotvornog starateljstva, koje danas ima vrlo veliki uticaj i vrlo je značajna jedna crkvena ustanova koja se bavi unutrašnjim crkvenom misijom, naravno i bavi se i kontaktima i saradnjom sa raznim sličnim organizacijama i van, dakle, naše crkve, van naše zemlje, sa ruskim, sa grčkim, ukoliko to i kad je moguće.
Imate čak i pozorište?
Imamo da je scenu pravoslavne omladine, predavanje na Pravoslavnom narodnom univerzitetu, imamo učionice za pravoslavlje i pravožilje za mlade, odnosno to je specijalno namijenjeno za studente i mnoge druge aktivnosti. Čini mi se sve je obuhvaćeno što je potrebno da crkva kroz svoju misiju pomogne svojim ljudima, svojim vernicima i drugima koji dolaze. Sve je predviđeno ovim resorima i ovim programom Verskog dobrotvornog starateljstva.
Svakako treba reći da svi oni koji vam pripomažu, a to ima puno ljudi raznih stručnjaka, raznih profila, lekari, advokati, pravnici, sveštenici i studenti, da su svi volonteri i da niko ne naplaćuje za svoj rad, a i oni koji dođu, sve ono što im je potrebno i savete i ostalo dobijaju besplatno.
Naravno, i u zdravstvenom savjetovalištu što se tiče lekara i pravnika, advokata i drugih profesora i naravno i drugih ljudi koji tako rade u određenom tako segmentima i programa Verskog dobrotvornog starateljstva, svi rade besplatno jer vidite oni žele i hoće da svojoj crkvi pomognu u toj svojoj misiji, u tom svome radu, da daju ono što mogu, mogu da daju svoje stručno znanje, svoju ljubav prema ljudima, svoje hrišćansko postupanje i razumevanje današnjeg zbivanja i problema današnjih ljudi, kao što recimo narkomanije, razne bolesti, onda porodični problemi, vaspitanje dece, versko obrazovanje i mnogo toga, da i oni rade naravno besplatno i to je zaista za svaku pohvalu. Da kažem, već kad smo ovde, njegova svetost patrijarh Pavle je skoro odlikovao i resore i svakoga pojedinačnog člana koji radi u okviru ovih resora, a njih Boga mi ima dosta, negde oko 90 ovih gramata je uručeno ljudima i tako dalje, koji su vrlo zadovoljni zbog toga, a naravno samim tim se i pokazuje da je zaista rad u Verskom dobrotvornom starateljstvu neophodan i vrlo značajan u ovo naše vreme.
Oče Ljubo, pa evo onda i pitanje, da li se i time pokazuje ljubav prema bližnjem? Danas, eto, možda bi to moglo da bude i prvo pitanje u ovoj emisiji. Danas kada ljudi razgovaraju o tome ko je moj bližnji, pretpostavljam da dođu i kod vas sa jako čudnim razmišljanjima. Kod dobrog dela ljudi bližnji prestaju iza vrata njihove kuće. Znači, moji bližnji su samo moja najuža familija.
Mislim da je Verskog dobrotvornog starateljstva pokazalo to da narod zaista ne zna i ne shvata značaj toga pojma bližnji, ko je bližnji njegov, kao što recimo onaj u Svetom pismu, u Evanđelju, što je pitao Hrista ko je bližnji moj i tako dalje. I ovde kod nas danas taj pojam i to poštovanje ili razmišljanje o tome da li bližnji, ko je bližnji moj i kako treba se ponašati prema njemu, skoro i da ne postoji takva situacija. U Verskom dobrotvornom starateljstvu se poštuje svaka ličnost i svaki onaj koji dođe, zatraži bilo kakvu pomoć, čak ponekada dajemo i materijalnu pomoć kada imamo, naročito izbeglima i sirotinji našeg grada. Ko dođe, on je poštovan kao ličnost i u tome je velika stvar i značaj tog odnosa i lekara i pravnika i sveštenika, duhovnika prema tim potrebitim ljudima, kako mi to kažemo. Da se trudimo se da se ljudima koji dolaze, koji traže pomoć, da im povratimo pre svega dostojanstvo ljudske ličnosti i da shvate, da razume i da nisu odbačeni. Eto, crkva ih prihvata, crkva im pomaže da povrate svoje dostojanstvo i veru i nadu i ljubav i prema Bogu i prema svojim bližnjima. Jer znate, onaj koji je odbačen na neki način, vrlo je to teško i njegovo psihičko stanje i odnos prema društvu i prema ljudima, pa i prema crkvi. On smatra da ga svi mrze, da su ga svi odbacili, nikoga ne poštuje, nikoga ne smatra nekom ličnošću, nepriznata ličnošću, odbačena. E, mi se trudimo da kroz ove naše resore i rad to učinimo i to radimo. Zato su mnogi ljudi koji su potrebiti, koji imaju problema i žive u jednoj takvoj situaciji odbačenosti, vrlo srećni, veseli i odu raspoloženi, kao da smo im stvarno mnogo pomogli i u nekom drugom materijalnom smislu. Ali jedna ljudska pažnja, ali je ta ljubav naših lekara, naših advokata, naših duhovnika i drugih, oni koji rade tu, i ta ljubav je zaista iskrena. To je hrišćanska ona ljubav koja se pokazuje i na taj način. I čovjek koji ima problema, on to osjeća. Da li je ljubav iskrena ili je to konvencionalno nešto?
Evo, kad govorimo o sirotinji, znamo da ispred naših crkava uvek ima puno prosjaka, ima ih i u svojim gradovima. Kako se odnositi prema prosjacima? Da li treba udeliti milostinju ili ne? O tome se puno raspravlja, još je Sveti Vladika Nikolaj pisao o tome.
Pa o deljenju milostinje mnogi su pisali, ali Sveto Evanđelje nas uči da budemo milostivi prema drugima i da pomažemo jedni druge. Onaj koji pruži ruku, recimo, treba mu udeliti, treba mu dati. Naravno da među njima i onih ima koji zloupotrebljavaju dobrotu i ljubav i veru svojih bližnjih. Ali sa tako je, ne možete vi procenjivati baš tačno ko je, nego kako traži, treba mu dati. Ako imaš, ali potrudi se da uvek imaš. Recimo, ja kao sekretar Verskog dobrotvornog starateljstva, ali i kao sveštenik, uvek imam tako ili neku ikonicu u džepu ili nešto malo sitniša, onoliko koliko ja imam ili koliko možemo iz Verskog dobrotvornog starateljstva da odvojimo, pa kad na semaforu stanemo, ima sad ovih invalida, onda damo nešto ili vidimo neki prosjak koji zaista zaslužuje neku pažnju, vidimo da je vrlo ovako bedan i potrebna mu je pomoć, onda tako ponudimo, damo, a inače svakodnevno i kod nas navraćaju i ljudi siromašni, a dolaze i ovi prosjaci, među njima ima i onih o kojima sam malo pre rekao, ali znate šta, mi prepoznajemo pa malo ih uputimo i malo ih, da kažemo, kritički se osvrnemo na sve to njihovo traženje i prosjačenje i kažemo, idite, radite negde nešto, možete tako, ali naravno, teško se odlučuju na rad, obično na prosjačenje, ali oni koji su zaista zavise od onoga šta ćete im dati, mi to dajemo nesebično koliko god možemo.
Emisija Pitajte sveštenika, telefon za vas, dragi slušalci, +382 86 230 050. Moj gost večeras, protojeraj Stavrofro, Hadži Ljubodrag Petrović.
Oh. radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika, sa mnom u studiju protojeraj Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije i osnivač pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Telefon za vas, dragi slušalci, +382 86 230 050. Evo da čujemo i pitanja naših slušalaca. Postoji narodno verovanje da duša onog pravoslavnog hrišćanina koji se upokojuje u toku svete sedmice ide direktno u raj. Šta crkva o tome misli?
Dakle, tako verovanje postoji, to je tačno, i crkva naša tako i uči, tako i propoveda, i posebna su opela onih koji, dakle, umru u toj svetloj nedelji, vaskrsnoj nedelji. Drugačije opelo, uglavnom se pevaju vaskrsne sihire i više liči na neku vaskrsnu službu nego na opelo. Verovatno zbog toga što je i verovanje tako da kad je svetla sedmica, zaista ljudi umiru, naravno i tada mogu i grešnici da umru te sedmice, ali može da im bude oprošten greh, jer se kaže prosti sja vaskrsenijem, odnosno Gospod svojim vaskrsenijem je oprašta i briše svaki greh i oslobađa čoveka i od greha i od uticaja demona i od, naravno, smrti i duhovne. I verujemo da se duše tih ljudi koji se upokoje te svetle sedmice odlaze, naravno, dobijaju spasenje i odlaze u Carstvo nebesko u blizini Božjoj.
Eto, nadam se da će naš slušalac biti zadovoljan. Pročitat ću prvo pismo koje nam je stiglo iz Amerike, a potom i pitanje. Pomaže Bog. Želim mnogo da vas pozdravim sa divljeg zapada, ali stvarno ovo i mislim jer je to činjenica, samo što naš narod koji nije imao mogućnosti da putuje i uveri se u to i ne zna kako je ovde, nego misli da je sve divno onako kao sa filmova. Da se zahvalim za divne emisije koje pripremate i dajete na vašem radiju. Toliko sam srećna što sam saznala za vaš radio, koji ovde u dalekom svetu je nešto najlepše što mogu da zatražim. Jednostavno, to je za mene spas. Pošto radim u kancelariji na kompjuteru, imam mogućnosti da dok radim slušam radio Svetigoru i samo sam dragom Bogu zahvalna zbog toga. Evo i pitanje za sveštenika. Bila sam udata za katolika Hrvata sa kojim imam sina. On je bez moga znanja krstio sina u katoličkoj crkvi. Ali se posretilo da sam ja samo dan posle krstila dete u našoj pravoslavnoj crkvi, tako da je dete kršteno dva put. Dete je odrastao momak sada i odgojen u srpskom pravoslavnom duhu i normalno ide u našu crkvu. Oca nije video nego kad je bio mala beba. Da li u tome ima nešto loše? Mislim što je kršten dva puta. I da li treba još nešto dodatno da se uradi u ovom slučaju?
Pre svega bih želio da ovoj našoj sestri, koja je izrazila ovako jednu toplu ljubav i radost što postoji Radio Svetigora i što može da to se sluša, i da joj to u duhovnom smislu mnogo pomože, pa upućujem i ja kao sveštenik molitvene pozdrave njoj i ako ima njenoj familiji, da Gospod izlije izobilje svojih blagodatnih darova i na nju i na njenu porodicu i na sve koji okružuju tamo, da žive u radosti i da budu čvrsti u svojoj pravoslavnoj veri. Što se tiče pitanja, jeste, i to je problem, naravno, i to su rezultati, dakle, tih mešovitih brakova, pogotovo gde ne postoji neki tako dogovor niti neko zajedništvo u tom smislu, jer ipak je to prateći problem koji prati te brakove. Jedni su, recimo, rimokatolici, drugi pravoslavac, nemaju tako ničega mnogo zajedničkoga, iako su u braku, ali u duhovnom smislu nisu, dakle, sjedinjeni, pa prema tome to je problem. Ovaj slučaj sa njenim sinom ne treba smatrati da je to sada nešto, ne znam, neki veliki greh ili neki sada problem. krštenje, ona nije znala verovatno da je kršten u Rimokatoličkoj crkvi, kao što i kaže, ona ga je krstila u pravoslavnoj crkvi i tako ga u pravoslavnom duhu i u pravoslavnoj veri i u pravoslavnom učenju crkve pravoslavne ga vaspitavale i uzrastao je. Prema tome on je pravoslavni hrišćanin i ne treba da se ništa sekira, neka samo napreduje u duhovnom smislu i neka bude istiniti pravoslavni hrišćanin kako treba da živi, da čini, da radi, da veruje i da čini dobra dela, dakle, ono što je najbitnije i najvažnije. Neka je srećno i blagosloveno njegovo, dakle, dalje njegov rad.
Evo još jedno pitanje. Naša slušateljka pita kako da prestane da puši. Prijateljica koja takođe puši kaže da to nije greh, nego porok.
Različita su shvatanja u moralnom smislu pušenje. Da li je greh, da li je porok. Pa kod nas u našoj crkvi se i ne govori o tome da je to greh, ne znam, neki težak greh, nešto što eto, čoveka vodi u propast, a u svakom slučaju nije dobro, nije preporučljivo, jeste i greh ako se sa ove tačke, recimo, gledaš da to se posmatra kao što ću sada ja reći. Duvan je, pušenje u stvari je potencijalno samoubistvo. Jer čovjek pušeći naravno ruši svoje fizičko zdravlje, da li za 20 godina, da li za 30 godina, u svakom slučaju pušenje doprinosi razvoju mnogih bolesti. I prema tome, kada to znamo da pušenje šteti našem zdravlju, a duševno postajemo zavisni od pušenja, znači nije dobro, u svakom slučaju može se smatrati i grehom. Zato ne treba pušiti i treba izbjegavati pušenje. Pušenje nas vodi da postanemo zavisni, našu volju pokorava, a i naše telesno zdravlje doprinosi razvoju mnogih bolesti, dakle preti opasnosti. I zbog toga je svaki čovjek koji puši, a sve ovo zna, potencijalni samoubica, jer uzima ono što će ga dovesti do smrti i fizičke, a naravno i do štete duhovne.
Kada, evo, već je slušateljka pomenula greh i porok, mislim da danas mnogi brkaju ili smatraju da je to isto, da su sinonimni, razlika postoji. Čini mi se da je čak danas, pa kod izvesnog broja ljudi, i zatamljen uopšte pojam greha. Znam kada počne da se priča o tome, ljudi naprosto nisu spremni da govore.
Pa naravno, i kod nas, a može se reći i u čitavom možda hrišćanskom svetu, taj pojam greha nije mnogo tako jasan mnogim ljudima. Zato što su ljudi individualisti, subjektivni. Oni smatraju da oni što nešto učine, pa nije u saglasnosti sa voljom Božijom ili sa zakonom Božijim, ali on je to učinio, smatra da to nešto manje, nije to tako neki greh, ali kad drugi učini, onda je to po njegovom mišljenju subjektivnom veliki greh. Dakle, više to je subjektivan jedan odnos prema grehu i, kako se kaže, prema poroku. Govoriti o grehu, govoriti o poroku, mislim da je to gubljenje vremena. Zašto? Zato što na ovaj način praviti neku razliku, povlačiti paralelu, davati objašnjenje šta je jedno, šta je drugo. Suština je u tome da se ljudi trude da što manje greše. Sve je greh u stvari, sve što se protivi volji Božjoj, sve je u stvari greh. Promašaj našega uzrastanja duhovnog, promašaj našega života, promašaj našega verovanja, ako činimo ono što je protiv volje Božje, protiv zakona Božjeg. Dakle, treba se truditi da što više svoju volju počinimo volji Božjoj i da slobodno predamo sebe volji Božjoj, da Bog upravlja našim životom, a mi tada ćemo živjeti u potpunoj slobodi, oslobođeni od svih, dakle, drugih, dakle, da kažemo, grehova, odnosno onih stega, smetnji životnih i tako dalje. Dakle, treba raditi na tome, ne razglabati to šta je greh, šta je porok, nego se kloniti jednoga i drugoga, odnosno činiti ono što je po volji Božoj, ispunjavati zakon Boži i ispunjavati se vrlinama koje su nam date i zarate radi naše duhovnog usavršavanja. Tu se treba brinuti, a dok mi razglabamo tako neka pitanja, u ovom smislu nisu nam ništa, od toga nemamo neke vajde, nego da se da se upitamo šta je vrlina. Manje da pitamo šta je greh, nego šta je vrlina, pa onda u tom smislu da napredemo, duhovno se razvijamo, samim tim greh nam neće ni doći na pamet i ne moramo o tome da mislimo. Ili, kao što sveti oci kažu, misli o dobrome, misli o onome što je spasonosno, misli o istini, misli o Bogu, a nemoj da razmišljaš ni o đavolu, ni ne razmišljaj mnogo o grehu, jer to ti nije potrebno da se time baviš, nego gledaj kako ćeš da svoje biće i svoj duhovni život da unaprediš, kako ćeš da se duhovno podigneš, kako će da postigneš spasenje, večni život, kako će da učiniš dobro delo, kako će da ljubiš bližnjega svoga, kako ćeš da mu oprostiš.
Da, danas se mnogo filozofira, a malo se čini.
Malo se čini, dakle, obično se govori o nešto što nije tako potrebno i oko toga se vodi velika borba. A ono što je korisno, ono ostaje po strani. Dakle, boriti se za ono što je dobro, što je istina, ono što nas vodi u život večni i ono što nas vodi da budemo bliži Bogu u duhovnom smislu.
Naš slušalac kaže, nekako jasno mu je kada se kaže da će se sve oprostiti osim kule na Duha Svetoga, pa pita šta je to hula na Duha Svetoga, ne razume.
Pa hula na Duha Svetoga je opšte odbacivanje Boga, dakle ruženje Boga, nepriznavanje Božje volje, na svaki način odstupanje od Božjih zapovesti, ali sa jednom vrstom, sa nekom indignacijom, sa nekom mržnjom prema Bogu. A naravno, kao vrhunac hule na Duha Svetog jeste samoubistvo. To je taj greh koji se ne oprašta, ne oprašta se zbog toga što i ne može, onaj koji to izvrši, on se dakle ne kaje i nema mogućnosti da se pokaje. Postavlja se pitanje oko samoubistva, ima tu dosta, što kažu, mnogo problema oko svega toga. Kako i na koji način, da li se moliti za samoubicu, da li treba da se obavi opelo i kako, ako crkva kaže, ako je onaj koji je izdržao samoubistvo svesno, onda ne može se obaviti opelo.
Ako je bolestan, recimo?
Ako je bolestan ili ako u nekom duševnom rastrojstvu, onda se blagoslovom episkopa obavlja opelo. Ali kako ćemo tačno znati da li je samoubica svesno izvršio taj čin ili je bio u nekom duševnom rastrojstvu? Može da se zna po nekim simptomima, ali to je sve, dakle, opet tajna jedna. No, ja mislim, ja kao sveštenik, ono što ja činim i radim, ja kažem ovako, jeste tako. Ali nikada se ne zna da u onom milionitom delu sekunde, ako je neko izvršio samoubistvo, to nasilje nad sobom, taj smrtni greh ili hula na Duha Svetoga, ne zna se, možda se nešto dogodilo u njegovoj duši. Dakle, mi to ne znamo. Zato ja mislim da ipak ne treba izostavljati i te ljude iz svojih molitava, da se ipak molimo Bogu, a Bog je milostiv i pravedan. Bog zna kako će, i to je Božja kompetencija, da li ovako, da li onako, ali ipak mi da pokažemo svoju ljubav i da umolimo Gospoda, jer Bog zna kako je taj na kraju krajeva se potpuno odvojila duša od tela.
U svakom slučaju milostinja može pomoći za toj duši, ja?
Za sve pokojnike milostinja, odnosno dobra dela, mnogo znači, jer na taj način mi pokazujemo ljubav i prema Bogu, ljubav i prema onome za koga se molimo, a naravno i prema bližnjima, odnosno dajući dobra milostinju, odnosno ili činiti dobra dela drugima za pokoj duše pokojnika, uvećava se broj onih koji se mole za dušu pokojnika. I u tome je cilj činjenje dobrih dela i davati za pokoj duše bilo šta, hranu, odeću, bilo šta, tako nešto učiniti siromahu ili bilo kome je to potrebno. To je vrlo važna stvar, da se uveća broj onih koji, dakle, se mole Bogu za pokoj duše. Da se i oni mole, da se poveća broj. Ali šta se sada događa? Događa se, recimo, danas je to prisutno, da mnogi naši pravoslavni hrišćani to što se čini kao dobro delo, zaboravljaju se, pa onda iznose veliku količinu hrane na grobljima, tako da se od molitve skoro se i ne primeće da li molitva jeste ili bila ili nije, ali se vidi velika količina hrane koju koriste oni koji su došli tu, a niko ne daje siromašnjima, bednima, onima koji su gladni, žedni, da tako kažem. Dakle, to je jedan promašaj i to je nešto što je prisutno u našem narodu, a nije dobro.
To su još neki paganski običaji.
To su paganski običaji i jako treba o tome voditi računa kroz versko prosvećivanje našega naroda, da ne verujemo hrišćanski, tako kao što stalno govorim, verujemo pravoslavno hrišćanski, a živimo paganski. To nije dobra stvar. Dakle, moramo to da na neki način ispravimo, pa da nam naša vera bude ispravna i čista i da naš život bude saobražen našoj, dakle, veri i pravoslavno.
Kada ste odgovarali na pitanje o huli na Duhu Svetoga, evo i pod pitanje o psovkama, naš narod puno psuje, znamo da je Joši Nušić napravio malu šalu oko onog incidenta sa nekim diplomatama, pa je rekao to je kod nas ko dobar dan, i to se toliko odomaćilo da se zaista prosto toliko su se psovke raširile, i to zaista jako ružne, psuju deca od malih nogu pa do odraslih ljudi, odnosno to se čak neguje u kući.
Da, psovka je ponekada uzrečica, ponekada nešto, neka poštapalica, bilo zašta, jako se teško psuje, psuje se i svetinja, psuju se, dakle, i druge stvari, kako to već i znamo u našem narodu, što je vrlo ružna i opasna pojava. Nije dobro psovati, bez obzira šta čovjek psuje, pogotovo kada psuje svetinju. Jer to je u stvari đavolska inspiracija. Ako je čovjek ljut ili nešto se iznervira u momentu, postoji neki drugi način da se zaustavi, da se obuzda i na neki način da nešto kaže, da isprazi sebe. Sjećam se jedne priče naših nekih ljudi koji su živjeli u Italiji kao radnici kod nekog tamoga privatnika, i on ih čuje da oni svakodnevno psuju nešto. I već pa ih pita šta to vi svakodnevno ponavljate. Pa eto tako kaže, mi se teško je, radimo, odvojeni smo od svojih kuća, pa nam je teško, pa onda opsujemo nešto i objasnili su oni njemu, pošto već su naučili italijanski, kako to i šta sve znači. A on im kaže, pa vi ste Srbi, eto kaže, malo, niste baš u redu. Ako naiđe kriza i nešto tako se pojavi u životu teško, pa ne morate da opsujete. Za trenutak samo kažete makaroni i proći će vas taj bes. Mislim da naravno to je ovako sveto na jedna pouka i savjet, ali hrišćanska nas crkva uči da zadržavamo svoj jezik, jer svaka izgovorena reč, za svaku izgovorenu reč mi ćemo odgovarati pred Bogom. Ljudi misle da to je tako izgovorena reč, pa nikom ništa. Međutim, vidimo i danas, kada gde god krenemo, snima se razgovor, tako ljudi, dakle, moguće je i sigurno je da se svaka reč negde ima neki odsjaj, neku zabelešku, negde se nešto beleži, ostavlja svoj trag, te prema tome treba voliti računa da se ne psuje, jer nije dobro i to se protivi zakonu Božjem. To je na neki način po nagovoru demona i više ispunjavanje demonske volje i demonskog uticaja, što je grej za dušu i za čoveka uopšte, a već da ne govorimo da je nekulturno, da nije tako ljudski, da je nepristojno i da ne vredi ništa psovati.
Da, često izazove i svađu, jer se na agresiju odgovara agresijom.
Da. Pa čim je čovjek tako frustriran, on je i za svađu spreman i psuje i tako, dakle već je neko nastalo njegovo neko stanje duševno unutra koje nije odgovarajuće, nije prirodno, već je izašlo ili ušlo nešto što razara njegov mir, njegovo smirenje, njegovo trpljenje, i tu nema ni praštanja, nego izaziva neku osvetu, otpor, uzvraćanje, dakle zlo za zlo i tako dalje.
E sad, ako se neko navikao, pa tako i da se gnevi i da psuje, odakle da krene da bi se promenio? Nije to lako. Neko kaže, sad ja ću se promeniti, ali ne može, nego nastavlja po starom. Što kažu, lako je navići se, ali teško odvići.
Narod naš kaže, nauka je jedna muka, a oduka je 100 muka. To je strašno, kao što i pušenje i neke tako druge stvari koje postare čovjek zavisan od svega toga, tako i od psovke. Nekada i nepotrebno opsuje. Danas je, naročito to recimo, je poznato među našim mladima koji taj glagol upotrebljavaju na različite načine, skraćeno, kroz šalu, kroz smeh i kao neko, nešto što je in, ili kako kažu cool, kako se to sve zove, ili to moderno, to je savremeno, savremeno ponašanje, da se uz svaku reč ili u svakom razgovoru ubacuje i taj glagol.
Da, nema filma, nema serije na televiziji bez toga, da.
To nije dobro, dakle, to je, kad to čovjek sa aspekta svetovnoga posmatra sve to, vidi da tu nema kulture. Dakle, kultura je u pitanju. Onda prosvećenost je u pitanju, a naravno u pitanju je i verovanje. Kako veruje? Dakle, ne priznaje verske istine, ne priznaje verske vrline. Vrlina je ne psovati. A greh je psovati. Dakle, prema tome, ne izgrađuje se čovjek duhovno u vrlinama, nego, eto, nažalost, pada i prihvata te uticaje i ta dejstva samoga greha, odnosno demona preko svega toga.
E sad, evo, pošto i vreme posta, pa možda i prilika da nekog podstaknemo da prevaziđe ovu svoju lošu osobinu. Odakle da krene, šta da uradi?
Čovjek od svega onoga što je loše može da se odvikne kroz molitvu, kroz pokajanje, kroz uzdržanje i kroz jednu budnost da vodi računa o tome šta iz njegovih usta izlazi, šta će reći bilo kome čoveku, bližnjemu i tako dalje. Ako vodi o tome računa, on će znati da se uzdržava i od, da i ove reči, nepotrebne reči, gnusne reči koje nisu dobre, koje su u stvari zle i koje ne vode ničemu, da se i toga oslobodi. Ali ako hoće, kao što recimo od svih drugih tako loših navika, tako može da se molitvom i jednim smirenjem oslobodi svega toga, ali molitvom naročito i naravno upornošću, svojom voljom, mora da se malo bori sa tim negativnostima koji su unutra u njegovoj svesti, njegovoj duši.
Gospod će pomoći ako se malo potrudimo.
Gospod će pomoći, naravno, ko se trudi i radi, Bog mu pomaže. Samo kažu, trudbeniku Bog pomaže.
Da podsjetimo naše slušalce, telefon za vas, dragi slušalci, plus 382-86-230-050, emisija Pitajte sveštenika.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta, neka irod sada kuća. večer s nama, dobro biti, s Hristom ćemo starovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika, moj gost, protojere Stavrofor, Hadži Ljubodrag Petrović, telefon za vas, dragi slušalci, plus 382-86-230-050. Jedna slušateljka iz Nevesinja traži da prokomentarišete logo Radio Svetigora, to je za one koji ne znaju, praktično odašiljač koji pokazuje kako se šire talasi i šta vi mislite o tome što stoji globalni hrišćanski radio. Verovatno je malo zbunjena globalni, globalistički.
Pa jeste, svi se plaše ovog globalističkog programa.
Naplašili se svi.
Naplašili se pošto se u raznim formama javlja i pojavljuje, a i mnogi na različite načine, dakle, taj program pronose, primaju, kritikuju i tako dalje. U svakom slučaju, ovde, ovo se ne odnosi na taj globalistički program, taj, da kažemo, u tom smislu neke novine ili taj, kao što je, recimo, New Age i neke druge, dakle, nego u stvari, ovo je globalni radio zbog toga što je može da se sluša i treba da se sluša u čitavom svetu i svima je dostupan. Svima ljudima na ovoj planeti je dostupan da mogu da postave pitanje, da kontaktiraju sa radijom. U tom smislu je, dakle, planetarni, svetski i tako dalje.
Slušalac iz Bara poželeo je, evo, da nam kažete nešto više o svetom Aleksandru Nevskog. Pretpostavljam da ga je podstaklo to što ste osnovali misionarsku školu u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, pa evo ovom svetitelju.
Verovatno je još nešto što taj slušalac i naš brat koji to pitanje postavlja. Ja sam se iznenadio koliko na obali, crnogorskoj obali, ima crkvica koji su posvećeni Svetom Aleksandru Nevskom, neke kapelice, i tamo se više zna o Svetom Aleksandru Nevskom i više se, dakle, poštuje kao svetitelj nego vam u centralnoj Srbiji. Kod nas se malo zna o Svetom Aleksandru Nevskom. Znam samo da u blizini Kragujevca postoji jedna familija, ne sjećam se kako se zvaša, koji je slavi Svetog Aleksandra Nevskog, a ovde u Beogradu sam znao nekoliko kuća koje slave Svetog Aleksandra Nevskog, ali su ti došli iz unutrašnjosti sa različitih krajeva naše zemlje. Što se tiče Svetog Aleksandra Nevskog, svi znamo da je on Rus po narodnosti i da je nešto mlađi savremenik našeg Svetog oca Save, da je bio sin velikog Jaroslava, čuveni, dakle, ruski, dakle, da kažemo, velmoža i careva, i onda je on kao takav mlad čovjek vrlo zainteresovan bio za jedan duhovni život kao sličan Svetom Savi, i onda je on bio i vojskovođa i branio ruski narod od najezde Tatara, Šveđana, dakle, čuvao je i pravoslavlje i čuvao je rusku zemlju. Zato ga Rusi veoma i slave kao velikoga narodnoga čoveka, junaka, i kao jednoga verskoga velikoga svetitelja koji pomaže ljudima i posle svoje fizičke smrti, i njegove svete mošti počivaju u San Peterburgu danas, i tamo odlazi svet i dobijaju mnogo iscelenja. Kako je došlo da naša crkva u Beogradu bude posvećena Svetom Aleksandru Nevskom? Mi kažemo Sveti Aleksandar Nevski čudotvorac, jer je poznat po mnogim čudima koje čini i ovde su poznata njegova čuda u našoj zemlji, u našoj Srbiji. 1876. godine, kada je počeo srpsko-turski rat, došlo je mnogo dobrovoljaca iz Rusije na čelu sa generalom Černjajevim. Među njima je bio i onaj poznati pukovnik Vronski Rajevski, koji je takođe učestvovao u svim bitkama za oslobođenje Srbije od Turaka. I oni su, ti dobrovoljci, sa sobom su nosili šator crkvu, koja je bila posvećena svetom Aleksandru Nevskom, gde su se ruski vojnici pričešćivali i opojavali oni koji poginu u tim bitkama, a moguće ih dovesti, ali održavana su opela i za oni koji su nestali u tom ratnom vihoru i u tim stradanjima. Posle zaključenja mira, odnosno završetka ovog srpsko-turskog rata 1878. godine, šator crkva je donešena od strane ovih ruskih dobrovoljaca koji su ostali u životu, prenešena je u Beograd i tu je bilo recimo porti saborne crkve, pa je bila na takozvano Bajlonovo gumno, gde je sada Bajlonova pijaca, i premeštalo se tamo i ovamo. I onda je mudri mitropolit Mihajlo, mitropolit Srbije, našao jedno rešenje, a ono se sastavilo ovome. U to vreme, 1876. godine, već je početa da se gradi crkva na Dorćolu, pravoslavna crkva na Dorćolu, koja će da služi za potrebe naroda, jer se Beograd počeo da širi ovako pored obale i Dunava i Save. I ta crkva je iz istorijskih razloga, iz nekog kontinuiteta, ljubavi i poštovanja prema Rusima i ruskom narodu i prema ovim dobrovoljcima koji su došli da pomognu Srbima da se oslobode od Turaka, ta nova crkva je posvećena svetom Aleksandru Nevskom. Tako da ta crkva, mnogi misle da je to ruska crkva, međutim to je srpska pravoslavna crkva, pravoslavni hram, ali posvećena ruskom svetitelju svetom Aleksandru Nevskom. Tako da smo mi na neki način i poznati i u Rusiji, zato što mi imamo kontakte sa Rusima na osnovu svega ovoga. I tako u crkvi svetog Aleksandra Nevskog postoje dva kutka. Jedan je kutak Karađorđevića, kralju Petru prvom, oslobodicu Karađorđeviću i Aleksandru, a sa druge strane je kutak svetom caru Nikolaju Romanovu i mnogim drugim, dakle, sariteljima. Tako da je to na neki način eto veza, ta jedna vidljiva veza između ruskoga i srpskog naroda, i naravno na taj način je pokazana zahvalnost srpske crkve, srpskog naroda ovima dobrovoljcima i uopšte ruskom narodu.
Da podsjetimo naše slušalce, emisija Pitajte sveštenika, telefon plus 382 86 230 050.
Thank you. Oh.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Moj gost u studiju, protojeve Stavrofor, Hadži Ljubodrag Petrović, telefon za vas, dragi slušalci, plus 382-86-230-050. Naša slušateljka pita, pročitala je u jednoj knjizi da u Nini je, odnosno ona misli da je to tuga, da nije dobro i da se treba boriti protiv toga. Kaže da ona sklona da tako tuguje, da li je to isto i kako se boriti protiv toga i zašto je to loše?
Pa, u Nini je tuga ili čamotinja, kako bi se to tako reklo, u svakom slučaju nešto neprirodno za čoveka. Čovek nije stvoren da pati. Greh muči čoveka i dovodi ga do patnje, do razna rastrojstva, do raznih tako briga, do depresije i do raznih dakle, i tako neželjenih psihičkih i duševnih dakle, stanja. Čovjek je stvoren da se raduje, čovjek je stvoren da slavi Boga, čovjek je stvoren da živi u toj Bogom danoj radosti, to je prirodno. Ali čovjek svojim tako postupanjem, svojim životom, svojim greškama, tako promašajima životnima, ili recimo ako se odaju grehu nekome, onda posljedice dolaze kao takve uninije, čamotinja, tuga, bol, patnja, depresija i tako dalje. Dakle, čovjek ne treba da se saživljava sa tim, treba da to odbacuje, da se oslobađa, ako je u pitanju nešto tako greh i da svesta svega toga, da se pokaje, da se, evo sad recimo kao što je sada post, malo pre smo govorili o tome, kroz pokajanje, kroz ispovest, a naročito recimo kroz sve to pričešće. I čovjek koji se priprema da se pričesti, da primi telo i krv Gospoda našeg Isusa Hrista, on samom pripremom se oslobađa i brižno se stara da svoje biće, svoju dušu rastereti od tih grehovnih balasta. Tako isto i od uninija, tako i od tuge. Jer to nije svojstveno hrišćaninu i nije svojstveno čoveku pobožnome. I nije naravno prirodno za nas. I zato nas to i muči. Zato i greh koji čovek učini kasnije kad se pojavi griža savesti, to ga strašno muči u duši, zato što nije prirodno. Da je prirodno, bilo bi, stvaralo bi harmoniju duševnog života. Međutim, ovo razara i kvari tu harmoniju duševnog života. Zato se i treba čuvati greha. Zato i greh poguba, zato greh nije dobar. Zato posljedice greha dovode čoveka u jedno stanje vrlo neprijatno, teško, da čovjek mnoge stvari počini. Ako se nije pokajao, ako se nije očistio od greha, počini što ne bi inače u nekim normalnim prilikama to činio. Zato treba izbjegavati, nikako nije dobra ni tuga, ni žalost da ovladaju čovjekom, nego čovjek to treba nešto kao prolaza da bude, ukoliko je neminovno, kao što recimo smo žalosni kada neko umre iz familije, kad se rastajemo sa nekim voljenim bićem, tako trenutno je tako to malo tuga. Treba da to bude prolazno, a ne da ostane i da ga mi čuvamo i da nas se saživljavamo sa takvim dakle, stvarima u našem biću.
Čini mi se da sam negdje pročitala da poneko je to savjetuje, da može da se izađe, da se prošeta, da se bude sa ljudima u prirodi, da se ne bi prepustilo tom stanju. Teško je izboriti se sam sa sobom, jel?
Sigurno je, dakle, dobro da čovjek malo promeni sredinu, da razgovara sa svojim prijateljima, sa ljudima. Zato i crkva zajednica, ljudi koji veruju da kroz tu crkvu, kroz tu zajednicu se čovjek i spasava. I mnogo je značajno i važno da se čovjek čovjeku poveri, ako ima poverenje u njega, imaće poverenje ako je taj verujući čovjek, ako je čovjek ispravan, ako je istinu ljubiv, ako je čovjeku ljubiv, odnosno pre toga Bogu ljubiv. Naravno, ali to nije dovoljno, znate, samo da se na ovoj liniji svetovnog života, da kažemo, oslobađa svega toga. Može da se poveri prijateljima, sve to dobro, ali poveriti se Bogu, da čovjek se obrati Bogu sa molitvom, da mu Bog pomogne da se očisti iz svega toga i da kod sveštenika ispovedi svoj greh, jer će sveštenik ovom razrešnom molitvom da ga oslobodi, odnosno da saseče sve one konce koji ga vezuju za ispoveđeni greh.
Evo sada smo u postu i čini mi se da uvek u postu ima više onih ljudi koji nekako post vezuju za ispovest i pričešće, pridržavajući se postova, i onda kada dođe post, oni lepo poste, pa dođu u crkvu, pa se ispovede. I tako, pitanje je onda koliko puta godišnje se treba ispovediti.
Da, to je pitanje jedno koje je sada vrlo različito shvatano danas u našem svetu, u našem crkvenom životu, zato što naš narod nije dovoljno, kao što uvek kažemo, dovoljno verski prosvećen, i on shvata kako ume, kako zna, kako osjeća, retko kada i pita duhovnika, svoga sveštenika, kako da se u tom smislu ponaša, što da čini, što da radi. Naravno, pripremati se za sveto pričešće jeste jedna briga, jedna o tome kako živimo, šta radimo. Post se sastoji, kao što znamo, iz dva dela, ajde tako da kažemo, iz telesnoga posta i iz duševnoga, duhovnoga posta. Ovaj telesni post jeste uzdržavanje od jela i pića, odnosno od masne hrane, kako bismo to mi rekli. A i onda čovjek može, ukoliko je bolestan, da bude i razrešen od ovoga fizičkog posta, ili da bude ublažen taj fizički post ukoliko ima čovjek neke zdravstvene probleme. Ali od ovog posta duhovnog, što podrazumeva pokajanje, ispovest i briga o duši, da vodimo računa šta kažemo, kako kažemo, da širimo ljubav, da se odričemo mržnje, ogovaranja, zle volje i razni ti laži, činjenje nepravde i tako da sve što je to negativno za ljudski život, od tog posta niko ne može biti razrešen, odnosno od tog uzdržavanja. I taj duhovni post, on je uvek prisutan i van ovih postova koje je crkva propisala i van ovih telesnih, dakle uzdržavanja i postova. Taj post je uvek prisutan i to je uvek važno, jer na taj način čovjek izgrađuje sebe, kao što smo malo prekli, oslobađa se grehova i tih raznih čamotinja i tuga i tako dalje, a izgrađuje svoj duhovni život i bogati se vrlinama, što je bitno i što je važno i značajno za naš život. Danas je tako različito svata, kao kažemo, i ima tu i nekih stvari koje su nepravoslavnog karaktera i na jedan nepravoslavan način se unosi, pa se mnogo više brine o hrani fizičkoj, a manje o duhovnom postu.
Pogotovo postu danas, kada ima toliko raznovrsne hrane posne,
yes,
da su to čitave gozbe.
Čitave gozbe, naravno, ali i to uzdržanje i negde se preteruje, negde se tako po nekim receptima nekih. Kako je to došlo kod nas, tako ne možemo sad ovom prilikom, mnogo je to opšino, ali u svakom slučaju nekuda je došlo da je, pa se čak i smatra da je pojedina hrana zlo. Međutim, to je veliki čak i greh. Bog je stvorio hranu za čoveka koji će time hraniti se i čuvati svoje zdravlje i svoje telo, jer je rečeno da je i telo hram Duha Svetoga. Znači, moramo i o telu našem i o našem zdravlju smo obavezni po zakonu Božjem da vodimo računa i da se brinemo.
A kada se govori o hrani, evo sad u vreme gospodinskog posta koji je jedan od strožih, kako se, ako već čovek nema neko razrešenje, pa onda sa svojim duhovnikom se dogovori kako se posti ovaj post? I tu isto ima i raznih knjižica u kojima se različito piše i raznih brošura, i vidim da i tu ima dosta zabuna među vernicima.
Ima zabuna zato što postoje mnoga mišljenja i ljudi su čuli mnoge ljude, treba postiti ovako, treba postiti onako, dakle i ti ljudi koji daju savete razlikuju se po tome. Zato što se danas malo, da kažemo, stupilo od onog opšteg zakona i učenja crkve o postu, o molitvi, o pokajanju, pa su ljudi tako počeli na neki svoj slobodni način da iznose onako kako oni misle, a ne držeći se crkvenog učenja. I zato tu postoji ta razlika. Naravno, danas i uvek treba znati i praviti ovaj jednu takvu razliku, da hrana je, kao što rekao malo pre, je dobra i blagoslovena je data čoveku na upotrebu. Niti je mrsna, niti je posna, niti je zla, niti je dobra, nego je to potreba za naš život i fizički, naravno, a samim tim i briga za duševno spasenje. Ljudi misle, ako se drže samo fizičkog posta, ako ne jedu na ulju, ako se drže neke hrane koje je manje kalorična i tako dalje, a i to je suština, pa čak neki kažu da posteći, ne jedući hranu ovu fizičku, time kažu ugađaju Bogu, a zaboravljaju da Bogu ugađaju ako žive vrlinskim životom, ako praštaju, ako vole druge ljude, ako se mole za druge ljude, ako se čuvaju greha. Dakle, to je ono što se Bogu ugađa, a ne samim tim nejedanjem. Pa često puta zapostavljaju ovaj duhovni post i uzdržanje, ali se svoju težište svoga posta i pošenje i uzdržanja bacili na ovu neupotrebljavanje hrane ove koje se zove mrsni posta. Dakle, po crkvenom učenju i naravno po našoj veri ne postoji ni mrsna ni posna hrana, postoji samo zabranjena i dozvoljena hrana. Znači, koja se koristi za vreme posta je takva hrana, moguće na ulju i tako dalje, ali naravno ne dolazi hrana u obzir na životinjskog porekla. Naravno, jedemo ribu toko posta i to je, dakle, meso koje ima, dakle, sadrži krv u sebi, ali je crkveno učenje, crkveno savjetovanje i crkveno upustva i pouke, to treba držati i poštovati i ne ići tako u neke tako zastranjivanja, pa sada gledati samo da se fizički posti i na taj način da se kao završi taj post, a da se ne brine o ovom duhovnom uzdržavanju i o duhovnom postu.
Evo i pitanje na koje smo na početku emisije delimično odgovorili, ili možda slušateljka nije bila pa nas nije čula, evo ponovit ćemo. Slušateljka iz Beograda, dakle, pita: misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, koja je osnovana pre 20 godina, koje rezultate rada je postigla do sada, a pošto ste i u verskom dobrotvornom starateljstvu, recite nam koliko je tamo zastupljen misionarski rad i verska prosveta.
Pa da, nešto smo govorili o tome. Dakle, misionarska škola je osnovana sa ciljem da se što pre obavi duhovna obnova našega naroda. Zato što je period ovaj ateizacije materializma bio malo poduži i da je dosta naš narod verski, da kažemo, oštećen, nedovoljno verski prosvećen, a inače, evo, dakle, to stanje, nažalost, i traje i do sada, ovako sa manjim intenzitetom, ali uglavnom. I misionarska škola je osnovana zbog toga da bi se okupila omladina, da bi se moglo ljudima konkretno govoriti i propovedati evanđelska vera, odnosno pravoslavno hrišćanstvo, pravoslavna vera. I eto tako, to sam tako pokušao, hvala Bogu, to je, dakle, i uz Božju pomoć i inspiracija je bila da se tako osnuje ta škola. I sad ima tu, tako u početku bilo mali broj od učenika veronauke, pa onda odrasli su pristupali, dolazili, tako da se razvio u više stotina rad sa tim, više stotina polaznika pravoslavne misionarske škole bilo, pa onda katehumenska nastava za pouku onih odrasli koji treba da se krste, da se ne krste, što kažu, a da nemaju pojmo čemu se radi, da treba da znamo da krštenju prethodi nešto vrlo važno i značajno, a to je da poveruje u Hrista. Je tamo i rečeno da se propoveda vera, da onaj koji poveruje da bude i kršten, a ne samo da bude kršten, a jednostavno vera mu niti jasna, niti on zna o čemu se radi, ne zna ko je Gospod Isus Hristos, ne zna šta je to crkva, ne zna šta je to pokajanje, šta je to ispoje, šta je to greh, šta je, a šta nije i tako dalje. Danas imamo rezultate što se tiče misionarske škole veoma pozitivne i veoma, hvala Bogu, ih ima dosta, zato što su ti ljudi koji su pohađali pravoslavnu misionarsku školu, danas imate i sveštenika, danas imate i monaha, imate naučnika, imate profesora, ekonomista, dakle svuda su obično studenti dolazili i onda su sad završili, lekare ima, tako da oni sada vrše misiju. Ne ponašaju se kao sektaši, nego kroz svoj život i rad i odnos prema bolesniku oni pokazuju pravoslavnu veru. Dakle, i oni su blagi, tolerantni, trude se da razumeju čoveka i tako dalje. Dakle, to. A što se tiče veškog dobrotvornog starateljstva, u veškom dobrotvornom starateljstvu postoje, kao što sam rekao, postoje resori gde radi lekari i pravnici i drugi, dakle, ljudi, profesori i tako i duhovnici i vaspitači, dakle, koji pomažu, dakle, ljudima na ovaj isti način u cilju da čovjek pozna veru, da poveruje i da se moli i da teži, da radi na svome spasenju. Jer osnovni cilj je života našega, je tako živjeti, raditi i postići spasenje. Dakle, to zato činimo i postimo, zato se i ispovedamo, zato se i poučavamo u veri, da ne zastanimo, jer danas imate mnogi uticaja koji čovjeka odvode od prave vere, zavode ga kroz različita, dakle, da kažemo, nepravilna ili neistinita tumačenja evanđelja, tumačenje na taj način da bude čovjek doveden u zabludu, da bude prevaren, da odstupi od istine, da govori o Hristu, ali da ne veruje u Hrista, kao što danas ima kod mnogih sekti i šta znam tamo, mnogi drugi, dakle, učenja. Pa onda, recimo, dolaze daleko istočne neke religijske, dakle, discipline, uticaji, koji također kvare veru našu. E, zato je potrebno da svaki naš vernik zna svoju pravoslavnu veru, odnosno simbol vere, da nauči na pamet. Tu su osnovne istine naše vere iskazane i da se toga drži, i onda nikada ga niko neće prevariti, niti ga skrenuti sa puta koji vodi u večni život.
Emisija Pitajte sveštenika, moj gost protojare Stavrofor, Hadži Ljubodrag Petrović, a telefon za vas, dragi slušalci, plus 382-86-230-050.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Emisija Pitajte sveštenika. Evo imamo još nekoliko pitanja. Prvo pitanje, slušateljka kaže da je zbog abortusa dobila epitimiju i da je to vreme epitimije prošlo, ali da ona i dalje osjeća grižu savesti i nemir, pita šta da radi.
Abortus ili dece ubistvo ili čedomorstvo jeste jedan težak greh koji ostavlja velike posljedice, naročito recimo na život i psihički život majke, na njenu savest. To je jedno veliko opterećenje, iako izgleda da to je lako ili šta znam, nije tako mnogo nešto teško ili mnogi to čine, pa eto tako ljudi se povode. Međutim, to je jedan jako veliki težak greh. Čovjek nije pozvan da on vrši sada neku, da kažemo, neki raspored i neku restrikciju ili nešto da on uređuje život na taj način u ovome svetu, nego je dužan da život prenosi, odnosno Gospod je rekao, rađajte se i množite i ovladajte zemljom.
Dakle, jesu li deca dar Boži?
Zato su deca i dar Boži i Gospod blagosilja da se deca rađaju. Postoji dakle brak koji je ozakonjen, koji je Bogom blagosloven, i iz tog braka se rađaju dakle potomci koji naravno duhovno se vaspitavaju i rastu kao dobri ljudi, kao ljudi koji su također usmereni i brinu o tome kakav će život njihov biti, da se bogate vrlinama, da se oslobađaju greha i tako. Ova naša sestra koja je imala taj problem i što osjeća sada grižu savesti dalje pored epitimije koju je izdržala, pored ispovesti koju je imala, sigurno je da je ona u strahu i još uvek nedovoljno se pokajala. Još nedovoljno nije jasno šta je učinila i još nedovoljno se obratila Bogu da to i taj greh iz nje potpuno nestane, iz njene svesti i savesti. To je vrlo teško i kako postići, ali mora da radi na tome da stekne jedno smirenje i da čini dobra dela pored toga, jer nije samo stvar dobiti epitimiju i ispuniti epitimiju, recimo ne znam šta sve duhovnik tako ne odredi, nego je vrlo važno da jedno savjesno, detaljno i temeljno pokajanje se obavi, a to će se učiniti, odnosno kako se to kaže, jedno preumljenje u našem biću, a to će se učiniti jednom dubokom iskrenom molitvom, razumevanjem onoga šta je čovjek učinio i značaj toga greha u našem životu i šta smo sve učinili, tako da čovjek osjeća jednu odvratnost prema svemu tome i da se na taj način duboko, istinski pokaje i očisti sebe od toga greha i tako verovatno će biti i bolje i savest će biti njena umirena zato što se pokajala, prišla Bogu, a Bog je milosti i pravedan i milosti. Tako uvek da se uzdamo u Božju milost i Bog će nam pomoći. Jer od brige, od tugovanja, to šta smo učinili, to nikakve vajde nema. Samo od pokajanja i od osjećanja milosti Božje i ljubavi Božje. To je korisno za čoveka.
Danas mladim ljudima se malo govori o tome i mislim da je mladima jako teško, da često eto padaju u tako neke nepredviđene odnose i nedopuštene, da tako kažemo, a posle toga dođu pa se kaju ili se ne kaju, ali imaju probleme. Šta reći mladima? Znamo da naša crkva govori o predbračnim odnosima, na koji način mladi, kako, šta. Danas se o tome ne priča mnogo.
Naša omladina, kao i omladina čitavog sveta, ne čini ovo zlo sami po sebi, nego neko utiče na njih. Naravno, mi vidimo da su različiti mnogi časopisi, mnoga društva, a i televizijski, dakle, televizijske emisije utiču na to da čovjek raspojasano gleda na život, da je sloboda u tome da radi šta hoće, da čini greh. A u stvari to nije sloboda, nego to robstvo, jer čovjek postaje rob grehu. I pored ostaloga, eto recimo i o tome se ta slobodna ljubav, začeće, pa onda recimo šta će da rade sa time, ajde čisto onako iz hira, ajde izvršimo abortus, a imaju mogućnosti, kod nas je to dozvoljeno da se abortusi vrše, pa prema i u većini zemalja čitavog sveta, i prema tome tako se povode i tako nemaju osjećaj, odnosno gubi se osjećaj kao greha, da to ne mora, da to nije dobro. Zato se i propoveda ateizam, zato se propoveda bezbožstvo, da tako kažemo, nevjerovanje u Boga i u njegov uticaj, nevjerovanje u stvoritelja i u njegov zakon, tako da bi se ljudi oslobodili, a to u stvari čista je demonska inspiracija, nego da čine zlo, ali da se uopšte ne sikiraju zbog toga, da im to ništa ne njihovu savest ne uznemirava. Mnogo je danas toga, evo recimo, kako se to vrlo lukavo čini i radi. Vidite, danas se mnogo brine i postoje recimo službe i lekari koji se brinu o tome, oko te veštačke oplodnje. Naravno da pomognu ljudima koji ne mogu na jedan prirodan način da rađaju decu, nego eto tako. A svaka majka i svaki muškarac koji u braku želi da bude otac, naravno, da imaju svoju decu, to je sasvim normalno i prirodna je stvar. Ali vidite, koliko se bore za to da uznapreduju onako naučno i tehnički, da tako kažemo, da se dođe do toga, do te veštačke oplodnje, da ona bude uspješna i da ljudi dobiju dete, niko se, tako reći, ja nisam čuo, da se bore protiv abortusa, protiv ubijanja dece koje su prirodno začeta i koje će sigurno da se rode kako treba. Dakle, a nisu protiv abortusa, ništa tome ne govore, nego se bore za veštačku oplodnju. Pa ja se pitam onda, kako je to, ja to briga o tome da se natalitet poveća u narodu, da se sačuva narod, je tako da ima svoje potomke i tako dalje, ili je to samo recimo neka industrija, odnosno neka da kažemo zarada na osnovu toga da se veštački obavlja oplodnja, dobijem novac, ja to tako radim i tako dalje, na osnovu toga se bogatim ili zarađujem i tako dalje, a ovome niko ne vodi računa. Uvijek sam skeptičan, molim vas, prema ovakvim jednim postupanjima, da se brine na ovaj način, da se dolazi do para, ali što se tiče abortusa i ubijanje deci i čedomorstva, o tome se ne govori. Na različite načine postoji to. Kao što recimo imate, evo sada da pomenem tako i ovu, kako se zove ovaj jazac, kako li se zove, koji se bori protiv
side.
Protiv side. To je jako dobro, mislim, da se bori protiv zaraze, da ljudi se ne zna, da ostanu zdravi, tako da. Ali vidite u čemu je tu kumst. U tome što se govori o sredstvima zaštite, a ne govori se o uzrocima ove bolesti. Tako da se sredstva zaštite služe kao jedna, da kažemo, sredstva koja omogućavaju širenje nemorala, a ne u stvari borba za zdravlje čovjekovo. Tako se to je tako, i prema tome, dakle, treba zaista o tome voditi računa. Iako je nauka kako treba i genetika ili bilo koja takva druga grana medicine, da zaista vodi računa o tome da se čovjek zaštiti, čovjek da se uputi na pravi način, da se brine o svojoj vrsti, da se brine o deci i naravno da se vodi računa da se deca ne ubijaju. Pored toga što je veliki greh, to je i protiv zdravlja same žene. A zamislite recimo, kaže, majka koja će život svoj da položi za svoje dete, a ona iz sira, iz neznanja, ubija plod svoje utrobe. Pa to je stvarno strašno.
Da.
Ako čovjek malo dublje o tome razmisli i bolje i, da kažemo, opširnije, on će vidjeti gnusobu svega toga što čini rad.
Da, o tome bi moglo još cijela emisija se napravi. Evo naša slušateljka iz Podgorice pita da li je tačno da se za vreme posta ne treba udaljavati od kuće, misli na putovanja, pa makar to bilo i kod rođene sestre.
To je vrlo tako precizno rečeno. Da. Dakle, čovjek obavlja svoje poslove kako treba, redovno i pošteno, eto tako da kažem, i za vreme posta i van postova. Naša ta pitateljka u svakom slučaju misli na to. Ako ide od kuće, neće imati mogućnosti da posti kako treba, zato što će tamo, eto, drugačiji su pogledi, možda neće imati mogućnosti da jede tu i tu hranu, je tako. Sada, dakle, i tu je problem. Čovjek treba da obavlja svoje poslove, dakle, i da putuje, da ide, da obilazi svoje rođake i prijatelje i tako. Naravno, ne treba sad tu voditi o tome računa šta će ti taj ponuditi. Ti vidi ako možeš da izbegneš tako da ne koristiš tu hranu, ali ako se priprema za sve to pričeće, onda zaista ćeš voditi računa da ispuniš doslovno i svoj fizički i svoj duhovni post. Sveti apostol Petar i kaže, onako kako ti prinesu, tako jedi. Ali čovjek ne smije da to zloupotrebljava, znate. Ima jedna priča, da kažemo, da je jedan čovjek tako nije mogao da jede posto hranu kod kuće, pa onda izmislio da putuje, jer je rečeno, kad si na putu, onda si slobodan da jedeš ono što imaš. I onda kao, ja idem na put, da bi mogao, dakle, da jede hrana onu koja nije dozvoljena, da ćemo toku posta. Dakle, to je zloupotreba svega toga, ali prilike, ako čovjeka na vuku, na takve stvari, dakle, on mora da se prema tome i određuje. Ako hoće da ne jede, neka trpi, ali ako mora da jede, mora će da jede ono što mu se ponudi. E, naravno, bilo bi dobro ako bi čovjek mogao da to sestro vode u svojoj kući, da se ne izlaže tim iskušenjima, ali ne smije da njegovi poslovi, njegove obaveze, od kojih je zavisi njegov život, njegova egzistencija, da ga to sputava, je tako da ne ode, ne završi posao i tako dalje. Ali čovjek uvek može svude i na svakom mjestu da se sačuva i da hrišćanski živi i da u postu, u vremenu, tako, eto, izvrši se one, svu onu disciplinu koju tako crkva propisuje za vernika.
Evo još jedno pitanje iz Podgorice. Moja prijateljica, koja je rimokatoličke vere, puno me je uvredila pre mnogo godina, bez razloga sa moje strane. Sada smo se srele i ona želi da nastavimo prijateljstvo, iako mi se nije izvinjavala, a trebalo bi, iako sam joj ja oprostila. Šta da radim?
Pa, ako je tako, da prihvati i da uspostavi takve stare te prijateljske odnose, i važno je mnogo to da je ona njoj oprostila. U jednoj molitvi Svetog Filareta Moskovskog stoji tamo napisano pored ostaloga, a ta molitva izuzetno je značajna, važna, ali i kao pouka. Kaže, Gospode, daj mi da ja druge razumem, a ne da mene drugi razumeju. Dakle, to je stvarno velika misao i veliko je stanje svesti da čovjek tako postupi. Te prema tome, nemoj da se ona sekira oko toga, nego naprotiv, da vas postavi ono staro svoje prijateljstvo, ali naravno da pokuša, pošto joj se oprostila, da zaboravi taj greh ili to što je ona povređena. Ako se ona ne izvine, ne pokaje se, to je njena stvar. Ali će njena ljubav prema njoj i njeno hrišćansko ponašanje jednog dana izazvati i pokajanje kod nje, tako da će opet da budu spojeni u ljubavi, u jednoj istini, jedne i druge, tako da će živjeti kao ljudi, časno i pošteno.
Evo još jednog pitanja, zašto je naša crkva protiv homoseksualizma i ukoliko bi vama došao ili dođe homoseksualac na ispovest, da li bi ga ispovedili, pričestili?
Dakle, imao sam slučajeve kao sveštenik da i takve ljude i u jednom i ženskom polu i kod muškaraca i lezbijke i homoseksualci dolaze na ispovest. To su ljudi koji su veliki mučenici, da kažemo, njih đavo muči. Jako je to teško stanje, psihičko stanje i kod jednih i kod drugih. na osnovu toga kako se oni osjećaju i šta govore, šta je unutra u njima, jer tako čovjek vidi da su ti ljudi opterećeni mnogim radostima, jer tako uopšte u njihovom biću i u duševnom, naravno, životu i u strastima telesnim. Šta da radimo? Ja sam takve ljude ispovedao i upućivao šta da čini i šta da rade, da se pokaju, da se leče, u stvari, jer to nije prirodna stvar. Jeste da su oni možda sa nekim predispozicijama rođeni. To je ta. To je druga stvar, ali je neprirodno da u ljudskoj prirodi tako budu dva pola. I muško i žensko, ili šta znam. Ali je velika nesreća što danas ova propaganda koja govori o tome, o priznavanju i kako ne kažemo
homoseksualnih brakova,
homoseksualnih brakova i tako dalje, i da i govore da homoseksualizam nije ništa tako, da to treba priznati,
da je normalna pojava,
da treba socijalizovati takve ljudi, to je stvarno loše i pogrešno i protiv samih tih ljudi. Naravno, to je nešto neprirodno, nešto što nije dobro i nešto što nije zdravo. I prema tome, sad imate i ovaj promenu pola putem tako hiruškim i tako dalje. To nije dobro, ali to se događa. A i mnoga druga zla se događaju. Pa ako se događaju, to ne znači da je dobro, nego to je loše i to treba izbjegavati, čuvati se svega toga. Tako, jednog homoseksualca koji se kaje, koji se bori da se sačuva, koji se uzdržava, dakle, koji jednostavno je krenuo u boru protiv tog neprirodnog stanja u njemu, ja mislim da takvog čoveka ne treba odbaciti, treba mu pomoći kroz sveto pričešće, jer Gospod je došao i da pozove grešnike na pokajanje i na spasenje. Ali ako on živi kao homoseksualac razuzdano i te strasti i te deformacije, dakle, te neprirodnosti uvećava, onda naravno taj toga ne treba ni ispovedati ni prišešivati. Tako isto i kod žena, tako isto i kod muškaraca.
Danas je, što kažete, ta propaganda zaista jako velika. Šta roditelji da čine? Deca koja sede ispred televizora to gledaju svakodnevno od malih nogu i kada se sa njima priča, deca kažu to je normalno, stvar je slobode, da li će neko da bude hetero ili homoseksualan.
Yes. Dakle, šta da roditelji da rade? Da treba tako da decu vaspitavaju i do takve stvari ne gledaju, ili da im objasne o čemu se radi, da li je to dobro ili nije dobro, da li je to prirodno ili nije prirodno. Tako da oni koji propagiraju takve stvari, jel, nemaju uticaje onda dalje na decu. Oni samo to govore kao nešto što je, eto tako, po njihovom mišljenju ili po mišljenju nekih koji stoje iza njih, kao nešto normalno. A u stvari to se i daje da bi čovjek došao do jedne dekadencije čovečanstva, čitavo čovečanstvo, a to je satanizam. Znate, dakle, tako se to vrši propaganda. Decu, mi ne možemo našu decu danas izolovati i staviti, kako se kaže, pod stakleno zvono. Ali smo dužni kao roditelji, dužni smo kao crkva da govorimo o tim stvarima, da poučavamo decu da to nije dobro i da se svega onoga što nije dobro, da se toga klone. Ali oni dolaze svakog dana u kontaktu, dodir sa ljudima koji ili tako misle ili su takvi po prirodi, ili recimo sa svojim, tako, kako se kaže, vršnjacima o tome razgovaraju, i naravno mnogi se pridržavaju mišljenja i uputstava koje dobijaju preko televizije, televizijskih emisija. Televizija je nešto izvanredno, vrlo značajno i dobro, ali je danas veoma mnogo zloupotrebljeno. Prema tome, preko televizije se mnoge loše stvari danas plasiraju i prema tome mora da se vrši selekcija šta gledati i šta ne gledati. A roditelji moraju biti brižni kad su u pitanju njihove deca, pa i sami da se ne upuštaju u koje kakve tako gledaju, da gledaju koje kakve emisije ili da praktikuju neke tako uputstva koja se tako dobijaju preko televizije od tih i takvih nesrećnih ljudi.
Na ne.
Svetigora, Vaseljanski radio.
Emisija Pitajte sveštenika. Evo još jedno pitanje. Jedan slušalac pita da li kako da zna, pošto je depresivan, da li treba da ode kod psihijatra ili kod sveštenika?
Pa mislim da je to jedno stanje duševno takvo da treba se posavetovati i konsultovati i sa duhovnikom, a naravno i da se obrati lekaru. Kod nas u verskodobrotvornom starateljstvu te mogućnosti postoje da se obavi duhovni razgovor sa sveštenikom i da se obavi razgovor sa lekarom, psihijatrom. Dakle, to je jedan spoj, jer mi u verskodobrotvornom starateljstvu, evo, dakle, radimo zajednički. Lekari sa svoje stručne strane, duhovnik također sa svoje, dakle, duhovne, a da kažemo i stručne strane, da obavi taj razgovor, deca se ljudi da se dovedu do takvog stanja, da shvate, razumiju i na koji način da se oslobode tih depresivnih osjećanja. Jer to, ako stoji duže u čoveku, ako čovek od toga pati duže vremena, može da prerasti u sasvim jedne tako opake oblike.
Mnogi danas i piju tablete, pa čak i deci daju samoinicijativno, kupuju ih po bensedine kao kokice, što kaže jedan psihijatar, to prosto eto počnu pa posle ne mogu i da prestanu.
Da, o tome i lekari govore da to vrlo jedan opasna jedna pojava u stvari, a i mi tako odrasli ljudi pa i sveštenici koji tako ponekada pratimo šta se događa na tom planu, vidimo da je to postalo jednostavno zato što se preko televizije propagiraju ili reklamiraju pojedini lekovi, te ovo uzmite, bit ćete ovako, te bit ćete, tako da ljudi su se oslobodili od posljedica jednog nekontrolisanog i jednog tako da kažemo neprimerenog uzimanja pojedinih lekova. I to naravno dovodi do mnogih drugih teških stanja jednoga dana. Jer čovjek ne može, ako je zdrav, da se leči bez potrebe, ili ako je bolestan od jedne bolesti, da uzima neke lekove koji su kontra ovog, da kažemo, kontra ovoj bolesti i izazivaju neku drugu bolest.
Evo, kada smo razgovarali i o depresiji i o tome da treba razgovarati sa sveštenikom i sa lekarom, oni koji dođu u versko dobrotvorno starateljstvo, da li moraju da budu iz Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije ili mogu da dođu i bez obzira iz koje su?
Dakle, svi ljudi koji imaju potrebe za razgovor sa
bez obzira i da li su pravoslavni,
da li su pravoslavni, nisu pravoslavni, da li su Srbi ili nisu Srbi, da li su iz arhijepiskopije ili nisu, mi iz svih gradova naše crkve i naše zemlje javljaju se ljudi, dolaze da porazgovaraju, dovode svoju decu i tako dalje. Hvala Bogu, mi koliko možemo, činimo i pomažemo, ali naravno, svi se obraćamo Bogu, a Bog je najveći lekar koji oslobađa i isceljuje od svake bolesti.
Evo da kažemo, znači, nalazite se u Beogradu, u Francuskoj ulici 31. Duhovni razgovori su četvrtkom od 10 do 15, to će početi u septembru.
Jeste.
A telefon za one koji žele da vas kontaktiraju, da pričaju, 21 82 776.
Jeste, tačno je.
Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Moj gost danas je bio protojeraj Stavrofor Hadži Ljubodrag Petrović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva i osnivač pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog. Oče Ljubo, hvala vam na zaista divnim i dušekorisnim savetima.
Hvala i vama što ste me pozvali i upućujem molitvene pozdrave i želje svima našim slušaocima i pravoslavnim i drugim ljudima da se čuvaju greha, da se Bogu mole i da vode jedan pobožan hrišćanski život, ozbiljno da brinu o svome životu i o svome zdravlju.